Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Ari tsukeru beki dewa nai to handan itashimashita. Sōri daijin no shoku o jisuru koto to itashimasu.
Pracoval 147 dní v kuse, potom skončil v nemocnici a kvůli zdravotním problémům nakonec odstoupil. Japonský premiér Shinzo Abe se víceméně upracoval.
Jak obvykle jsou v politice problémy spojené se stresem z práce a workoholismem a nejen v ní, je vůbec toto téma považované za problém a nebereme to vlastně všichni tak trochu za ukázku pracovitosti?
To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z pražského Smíchova, kde sídlí Seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová
a Eva Soukyníková. Máme asi 10 minut na to, abychom rozebrali podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint. Vítáme vás u nového dílu Checkpointu 1. zářijového, tentokrát s tématem, které sice začíná v Japonsku, ale skončí až v České republice.
Protože je to téma rozšířené a také je to téma, o kterém se velmi málo mluví na náš vkus, takže bychom tuhle debatu chtěli trochu otevřít.
Japonský premiér Abe pracoval 147 dní v kuse, v 65 letech. Odstoupil ze zdravotních důvodů. Ještě pár dní předtím skončil v nemocnici a tvrdil, že se vrátí zpět a zkusí gambaru.
Měli bychom si tedy vysvětlit, co znamená gambaru. Tento pojem, na který se podíváme tedy jak v kontextu Abeho, tak i v kontextu celé japonské kultury.
Gambaru tedy znamená něco ve smyslu, že i přes těžkosti, problémy nebo nepříjemnosti se člověk musí sebrat a zvládnout to.
A jak je evidentní, tak v češtině nemá nějaký ekvivalent. Ale když se podíváme do historie, japonští politici pojem gambaru používali i během těžkých chvil, jako třeba po zemětřesení nebo po vlně tsunami. Ve chvílích, kdy potřebovali povzbudit lidi, kteří třeba přišli o všechno, že to zvládnou a že se nemají vzdávat.
Premiér Shinzo Abe gambaru použil spíše jako něco ve spojení s workoholismem a prací a stresem z práce. A to se vlastně dostáváme úplně k jinému tématu.
Ono se v prostředí politiky o zdraví, hlavně o tom psychickém, obecně moc nemluví. Poukázala na to třeba novozelandská poslankyně Chloe Swobrick, členka tamních zelených a autorka zlidovělé hlášky.
Okay, jdeme.
Sama si prožila boj s depresemi a úzkostmi a k otázce duševního zdraví se před pár lety dokonce veřejně vyjádřila. Prý tehdy pochopila, proč je to spíš tabuizované téma. Zprávy, které jí tehdy chodily, byly hodně kritické. Lidé jí psali, že je blázen a že by neměla mít vůbec žádnou politickou moc. No a dokonce to zašlo do takových krajností, že jí psali, že by měla jít do háje a že by jí měli dokonce zastřelit.
Pár dalších odvážlivců se nicméně v politické sféře už objevilo. Šlo třeba o Alastaira Campbella, bývalého poradce Tonyho Blaira, který přiznal boj s depresemi. No a bývalý norský předseda vlády Kjell Magne Bondevik si v roce 1998 vzal 3týdenní zdravotní volno. A to kvůli diagnostikované depresivní epizodě, kterou vyvolal právě pracovní stres.
Jasně, jsme pořád v zahraničí, což je naprosto normální u Checkpointu. U tohohle toho konkrétního tématu se ale českému kontextu nemůžeme a vlastně ani nechceme vyhýbat. A to především proto, že se o něm podle nás nemluví dostatečně. A když už někdo v české politice to téma otevře, to téma pracovního vytížení, zní to spíš ve stylu čím míň se spí, tím líp.
Přiznávám i to, že tempo moje je někdy opravdu vražedné a opravdu pracuji 16 hodin denně, jedu o víkendech a byl jsem takhle zvyklý pracovat před 10 lety a troufám si tvrdit, že toto přinesu i na ten resort. Já samozřejmě nemůžu očekávat, že každý pracovník prostě to moje tempo přijme, ale co rozhodně očekávám, tak ti moji nejbližší, to znamená řádově prostě 10-15 lidí, o kterých se chci opřít na tom resortu, to budou lidé, kteří tomhle tempu stačit budou.
Ta současná debata v naší společnosti je momentálně na takové úrovni, že to vypadá, že je vlastně naprosto normální pracovat do úmoru, že teprve potom si člověk něco může zasloužit, ať už jde o nějaký úspěch, peníze, štěstí, dobrou práci a další věci.
o pojmu work-life balance, neboli vyrovnávání té pracovní stránky a té stránky odpočinku nebo volného času, se u nás začalo mluvit až v posledních pár letech. A to zdaleka ne ve všech povoláních, na všech úrovních.
Ta debata je vážně dost opatrná. No ale třeba politici jsou jednou z nejohroženějších skupin. Na to, jestli trpí workoholismem, jsme se zeptali i dvou českých politiků. Ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD a šéfky opoziční TOP 09 Markéty Pekarové Adamové.
Věřím, že workoholik nejsem. Doufám, že tak skutečně je, že se snažím najít rovnováhu mezi prací, potřebami rodiny. Snažím se najít prostor pro děti, pro ženu. Za prvé se snažíme ochránit si aspoň část víkendu pro rodinný program. Máme se pravidlo, že je společného jídla, telefon nepatří na snažím se mít vymezenou dobu, kdy se soustředím na rodinu nebo společnou práci na zahradě. Někdy mám pocit, že se očekává, že lidé, kteří jsou aktivní ve veřejném životě, tak tím pádem ztrácí své soukromý prostor pro své soukromé aktivity. Já myslím, že o tom ta debata možná není tak intenzivní, jako třeba v některých jiných zemích a možná, že nás teprve čeká.
Já sama sebe za workoholičku rozhodně nepovažuju, protože workoholismus je prostě nemoc a já myslím, že bychom ho neměli adorovat tak, jak se od některých v dnešní době děje. Je to podobné, jako kdybychom alkoholika adorovali za to, že zvládne vypít tolik, kolik zvládne. Je to naopak vlastně věc, které bychom se měli věnovat zcela seriózně, jako věci, která škodí těm konkrétním lidem. A proto si myslím, že bychom téma work-life balance, tedy slaďování práce a rodiny, měli neustále dávat do popředí a řešit. Je to i o nějakém zdraví, psychickém zdraví těch lidí. Mám kolem sebe určitě i příběhy lidí, kteří v tomto směru mě odstrašovali, právě protože byli lidmi, kteří neuměli vypnout, nosili si práci domů a pak postupně až vyhořeli. A proto se snažím sama osobně na toto téma velmi dbát. Pro mě je takovým, řekněme, strašákem, že bych právě nebyla schopna vypnout. Já považuji odpočinek za něco, co je pro nás jako náš organismus velmi důležité. Zdraví mám na prvním místě, snad dá se říct hned vedle toho, že na stejném místě mám i rodinu. A to si myslím, že patří do zdravého života člověka. Prostě když chcete dobře sekat třeba trávu, tak také tu kosu musíte nabrousit čas od času. Nemůžete ji sekat dobře tupou kosou.
Co se tohohle tématu týče, jako novinářky bychom si měli zamést před vlastním prahem. Novináři jsou totiž také velmi rizikovou skupinou, náchylnou k workoholismu. A myslíme si, že i z vlastní zkušenosti a pozorování to můžeme potvrdit. Sami s tím máme trochu problém vyrovnat náš work-life balance.
Na to, jak to sám vnímá, jsme se zeptali našeho kolegy z deníku N, Filipa Tytlbacha.
Já určitou osobní zkušenost s workoholismem, respektive s nezvládnutím fakt vysokého tlaku a stresu mám. Já teď pracuji v deníku N, předtím jsem pracoval na rádiu Wave, ale ještě předtím jsem 3 roky pracoval v Českém rozhlase ve zpravodajství jako reportér. Měl jsem na starosti pražskou politiku a taky spoustu dalších témat, takže jsem v praxi to vypadalo, takže jsem pořád někde lítal po Praze i po středních Čechách, točil jsem reportáže, dělal jsem živé vstupy. Často ty živé vstupy děláte i několikrát do hodiny, protože Český rozhlas má víc stanic, takže jednou na Radiožurnál, za 10 minut na Plus, za dalších 15 minut na regionální stanice. Do toho musíte jak si sledovat to dění kolem vás, mluvit s těmi lidmi a tak dál. Taky točit tu reportáž, kterou potom večer odevzdáte. A v tomhle zápřahu, který v sobě měl i víkendové služby a noční služby, kde vám třeba ve 3 ráno zavolal editor, že někde v Mělnice hoří, takže vy jste museli okamžitě vypadnout a jet tam noc nenoc, nebo že jste někde na pivu s kamarády, tak tohle všechno, ty 3 roky mě semlely natolik, že jsem jednou, a bylo to paradoxní, protože to bylo v den, kdy jsem šel na kurz zvládání stresu ještě o hodinu dřív do práce, tak jsem sebou sekl na zastávce. A z vyčerpání tak jsem se dobelhal domů, následující dva týdny jsem jenom ležel v posteli, nebyl jsem schopný vůbec vyjít ven, potil jsem se, nevěděl jsem, co se děje, takže jsem potom oběhl určitý kolečko doktorů, až jsem potom skončil u psychoterapeuta, u kterého jsem zjistil, že trpím posttraumatickým syndromem a úzkostma. Takže od té doby se snažím vypořádávat s úzkostma a taky od té doby se snažím ten život trochu ohraničit, udělat si určitý limity, kdy končí práce a kdy ne. Ono to vždycky nejde, protože když jste novinář, tak prostě ta pracovní doba nekončí. Když se něco stane, přijde vám nějaká notifikace, nějaký zásadní události, tak to stejně musíte zpracovávat, ale snažím se jaksi zaměřovat se i na věci, které jsou mimo novinařinu a hodně to pomáhá.
Toto téma je hodně komplexní. Zmiňujeme tu workoholismus, pracovní vyčerpání a různé z toho plynoucí duševní potíže. Ale jak se na to dívají odborníci? Pobavili jsme se o tom s psychologem Michalem Petrem.
Kam až to vlastně může zajít? Jaké jsou projevy ty úplně krajní negativní toho, když člověk opravdu všechen svůj čas věnuje práci?
Když to hodně zjednodušíme, tak opravdu může dojít k vyhoření, což se hodně používá to na ten pojem, ale vlastně je to to, že nám dojde šťáva, dojde nám energie, a že se opravdu vyčerpáme, protože jsme lidské bytosti, jsme organismy živí a kromě výkonu vlastně potřebujeme teda i odpočívat a opravdu nabírat sil, ať aktivně nebo receptivně. To je trochu jedno, ale důležité je, aby to prostě nebyl jenom nějaký výkon. Takže vlastně to může dojít k tomu, že se přepálíme, že veškerou svou životní energii odevzdáme zaměstnavateli nebo nějaké své firmě. A tak vlastně můžeme být dlouhodobě vyčerpaní, můžeme mít deprese, můžeme mít úzkosti, můžeme mít prostě mnoho různých porod, může nás dohnat nějaká nemoc, která nás přinutí co zastavit a trošku přehodnotit svoje priority.
Už jste trochu zmínil vlastně tu prevenci. Co třeba vy radíte svým klientům, jakým způsobem předcházet něčemu takovému?
No tak vždycky důležitý se opravdu podívat na dobrou rovnováhu mezi potřebou samozřejmě zajistit sebe nebo svoji rodinu a mít nějaký naplňující pracovní život, smysluplný, to je určitě důležitý. A zároveň, že je důležitý poslouchat signály svého těla, svých emocí, které třeba říkají, že teď potřebuji odpočnout nebo teď potřebuji udělat něco jinak. A mluvíme o tom, jestli je opravdu nutný pracovat třeba večer, nebo že je důležitý stanovit hranice, typu o víkendu nepracujeme, nezvedáme telefony, neřeším pracovní věci, nebo si vyhradit nějaký den v týdnu, nějaký dopoledne, který je prostě zaměřený na to, aby člověk dělal něco jiného, co si šel zaplavat nebo něco. Takže to se opravdu liší podle individuální situace toho člověka, ale to, co je důležité, aby si byl vědomý toho, kam dává svoji životní energii. To je asi to nejdůležitější.
Jsou vlastně z vaší zkušenosti nějaká povolání nebo třeba i sociální skupiny, které jsou ohroženější než ty jiné?
To je opravdu skrz naše společnosti. V sociálních službách můžou lidi vyhořet úplně stejně jako v nadnárodní korporaci. Vidím, že víc mladých lidí, kteří mají ještě hodně energie a necítí na sobě úbytek sil, tak mají větší tendenci se přepínat. Když pak 5-10 let pracují takhle intenzivně, někteří už se i toho dotkli, že kolem 30 let, 35, se opravdu dotkli toho, že už dál nemůžou, ale spoustu lidí to jako jede ze zvyku dál a dál, takže tam vidím velký vlastně nebezpečí.
Jakou byste dal úplně první radu někomu, kdo na sobě cítí nějaké první příznaky?
No, tak aby se zastavil a podíval se na svůj život, jestli naplňuje jeho potřeby a představy. Aby se prostě člověk uvědomil, kde je a co vlastně chce v životě a jestli tak je to, jak to má zorganizovaný, nastrukturovaný svůj čas, jestli to je pro něj v pořádku a dlouhodobě udržitelný. A když ne, tak jaké změny je možné udělat v rámci krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých horizontů.
No a my na závěr doplníme pár tipů, které se nám nebo třeba našim blízkým osvědčily v praxi. A asi vás ty tipy ani moc nepřekvapí. Když nám není úplně dobře, chodíme třeba do přírody, což je taková úplně asi nejklasičtější rada, jak se vyrovnat s nějakým třeba pracovním stresem. Zelená totiž uklidňuje a po pobytu na čerstvém vzduchu se dobře spí podle odborníků.
No a když už se bavíme o spánku, to je můj tip, který teda už vůbec nikoho nepřekvapí, ale podle mě je spánek úplně to základní, na co si člověk musí dát pozor, aby nejen byl odpočatý, ale aby mohl fungovat vlastně normálně a tvůrčím způsobem a dobře.
Ale asi vůbec nejdůležitější je dívat se na tu práci tak, že když vám v 10 večer přijde nějaký e-mail, tak ho nemusíte asi vyřídit hned, ale ono to tak nějak do toho rána počká.
To je pro dnešek vše. Doufáme, že jste si z tohohle dílu něco odnesli, že se třeba pozastavíte a promyslíte, jestli to, co děláte, opravdu musíte dělat v takovém tempu, nebo byste si vlastně mohli trochu i odpočinout.
A při tom odpočívání si můžete třeba poslechnout některé podcasty z dílny Seznam zpráv,
anebo si třeba přečíst pár článků naší zahraniční rubrice,
anebo nám pošlete nějaké vaše komentáře nebo připomínky na e-mail audio@firma.seznam.cz.
Mějte se hezky, ze Smíchova vás zdraví Eva
a Jolana.